Ο παράφρον. Το άλλο πρωί ο Τόμ ξύπνησε το Χάρη με το συνηθισμένο φαφούτικο χαμόγελό του και ένα φλιτζάνι γάλα. Ο Χάρη ντύθηκε και προσπαθούσε να πει στη Χέντβιχ, που ήταν κατσούφα, να μπει στο κλουβί της. Τότε όρμησε στο δωμάτιο ο Ρον, φανερά εκνευρισμένος. «Όσο πιο γρήγορα επιβιβαστούμε στο τρένο, τόσο το καλύτερο», του είπε. «Τουλάχιστον στο Χόγκουαρτς θα γλιτώσω από τον Πέρση. Τώρα με κατηγορεί ότι έριξα τσάι στη φωτογραφία του με την Πινελόπη Clearwater. Ξέρεις ποια λέω», μόρφωσε ο Ρον. «Τη φιλενάδα του. Έχει κρύψει το πρόσωπό της πίσω από την κορνίζα γιατί η μύτη της έχει γίνει σαν πατσάρι». «Θέλω να σου πω κάτι», άρχισε να λέει ο Χάρη, αλλά τους διέκοψαν ο Φρέντ και ο Τζόρτζ, οι οποίοι είχαν έρθει να συγχαρούν τον Ρον γιατί είχε κάνει πάλι έξω φρενών τον Πέρση. Κατέβηκαν για πρωινό και βρήκαν τον κύριο Ουέσλι να διαβάζει συνοφριωμένο τον ημερήσιο προφήτη, ενώ η κυρία Ουέσλι μιλούσε στην Ερμιόνη και στην Τζίνι για ένα ερωτικό φίλτρο που είχε παρασκευάσει όταν ήταν ακόμα κοπελίτσα. Χαχάνιζαν και οι τρεις. «Τι ήθελες να μου πεις», ρώτησε ο Ρόν τον Χάρη μόλις κάθισαν. «Μετά», μουρμούρισε ο Χάρη, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκε ορμητικά ο Πέρση. Τελικά ο Χάρη δεν βρήκε ευκαιρία να μιλήσει στο Ρόν και στην Ερμιόνη μέσα στο χάος που συνόδευε την αναχώρησή του. Κατέβασαν τα βαριά μπαούλα τους από τη στενή σκάλα του ραγισμένου τσουκαλιού, ενώ η Χέντβιχ και ο Ερμής, η φωνακλάδη και η κουκουβάγια του Πέρση, ήταν κουρνιασμένοι πάνω στα κλουβιά τους. Δίπλα στα μπαούλα βρισκόταν ένα ψάθινο καλάθι που χοροπηδούσε. «Φρόνημα, στραβαπόδαρε», μουρμούρισε τρυφερά η Ερμιόνη στο καλάθι. «Θα σε βγάλω έξω στο τρένο». «Όχι δα», πετάχτηκε ο Ρόν. «Σκέφτηκε τον καημένο του Σκάμπερ». Και έδειξε το στήθος του, όπου ένα εξόγκωμα πρόδιδε πως ο Σκάμπερς ήταν φωλιασμένος στην τσέπη του. Ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος περίμενε έξω από το ραγισμένο τσουκάλι, τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Μαγείας, πρόβαλε το κεφάλι στην πόρτα. «Ήρθαν», είπε. «Χάρη, έλα έξω». Ο κύριος Ουέσλι συνόδευσε το Χάρη στη σύντομη διαδρομή μέχρι το πεζοδρόμιο, όπου ήταν σταματημένα τα δύο αυτοκίνητα. Επρόκειτο για δύο σκουροπράσινα αυτοκίνητα αντίκες, τα οποία οδηγούσαν δύο μάγοι με συνωμοτικό ύφος και σμαραγδί βελούδινες στολές. «Μπες μέσα, Χάρη», είπε ο κύριος Ουέσλι, ενώ κοιτούσε πάνω κάτω τον πολυσύχναστο δρόμο. Ο Χάρη μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθεσμα. Ακολούθησαν οι Ερμιόνι, ο Ρόν και προς μεγάλη απογοήτευση του Ρόν, ο Πέρση. Η διαδρομή ως το σιδηροδρομικό σταθμό, King's Cross, ήταν πολύ ανιαρή σε σύγκριση με το υψηδιακό ταξίδι του Χάρη με το λεωφορείο των υποτών. Τα αυτοκίνητα του Υπουργείου Μαγείας δεν διέφεραν από τα συνηθισμένα αυτοκίνητα των Μάγκλ, αλλά ο Χάρη πρόσεξε πως γλιστρούσαν ανάμεσα στα κενά που άφηναν μεταξύ τους τα αυτοκίνητα του Μάγκλ. Έφτασαν στο σταθμό King's Cross 12 λεπτά νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης του Hogwarts Express. Οι οδηγοί του Υπουργείου τους βρήκαν καροτσάκια, ξεφόρτωσαν τις αποσκευές, χαιρέτησαν τον κύριο Ουέσλι αγγίζοντας το γύρο των καπέλων τους και έφυγαν καταφέρνοντας, ένας θεός ξέρει πώς, να βρεθούν στην κεφαλή της ουράς που είχε σχηματιστεί στο κόκκινο φανάρι. Ο κύριος Ουέσλι δεν ξεκόλλησε από το πλευρό του Χάρη καθώς διέσχιζαν τον σιδηροδρομικό σταθμό. «Ωραία», είπε, κοιτάζοντας ολόγυρά του. «Θα μπούμε 2-2 γιατί είμαστε πολλοί. Πρώτα εγώ με το Χάρη». Ο κύριος Ουέσλι προχώρησε στο διαχωριστικό μεταξύ της 9ης και 10ης πλατφόρμας, σπρώχνοντας το καρότσι του Χάρη και κοιτάζοντας με μεγάλο ενδιαφέρον το τρένο Intercity 125 που είχε μόλις φτάσει στην πλατφόρμα 9. Στη συνέχεια κοίταξε με νόημα του Χάρη και ακούμπησε ανέμελα στο διαχωριστικό. Ο Χάρη το μιμήθηκε. Την επόμενη στιγμή βρέθηκαν από την άλλη πλευρά του συμπαγούς μεταλλικού διαχωριστικού στην αποδάθρα 9 και 3 τέταρτα. Μπροστά τους βρισκόταν το Hogwarts Express, ένα κατακόκκινο ατμοκίνητο τρένο, το φουγάρο του σκόρπιζε του λούπες καπνού πάνω από μια πλατφόρμα κατάμεστη από μάγους και μάγισσες, οι οποίοι είχαν συνοδεύσει τα παιδιά τους στο σταθμό. Ξάφνου ο Πέρση και η Τζίνι εμφανίστηκαν πίσω από το Χάρη. Ήταν λαχανιασμένοι. Προφανώς είχαν περάσει το διαχωριστικό τρέχοντας. «Α, να, η Πινελόπη», είπε ο Πέρση και άρχισε να ισιώνει τα μαλλιά του, ενώ το πρόσωπό του είχε κοτεινήσει. Η Τζίνι κοίταξε το Χάρη και γύρισαν και οι δύο από την άλλη για να κρύψουν τα γέλια τους. Καθώς ο Πέρση πλησίαζε την Πινελόπη Clearwater, ένα κορίτσι με μακριά, σγουρά μαλλιά, με προτεταμένο το στήθος του, ώστε εκείνη να διακρίνει με την πρώτη ματιά την κοκάρτα του αρχιεπιμελητή. Όταν και οι υπόλοιποι Ουέσλι, καθώς και η Ερμιόνη, ήρθαν στην πλατφόρμα, ξεκίνησαν όλοι μαζί για το τρένο, με το Χάρη και τον κύριο Ουέσλι να προπορεύονται. Αφού προσπέρασαν κάμποσα βαγόνια, σταμάτησαν σε ένα σχεδόν άδειο. Φόρτωσαν τα μπαούλα τους, έβαλαν τη Χέντβιχ και το στραβοπόδαρο στο ράφι για τις αποσκευές και μετά κατέβηκαν πάλι στην πλατφόρμα για να αποχαιρετήσουν τον κύριο και την κυρία Ουέσλι. Η κυρία Ουέσλι φίλησε τα παιδιά της, μετά την Ερμιόνη και τέλος το Χάρη. Εκείνος ντράπηκε, αλλά και χάρηκε όταν τον αγκάλιασε σφιχτά. «Να προσέχεις, έτσι», του είπε καθώς αποτραβιόταν με μια παράξενη λάμψη στα μάτια της. άνοιξε την τεράστια τσάντα της. «Σας έχω φτιάξει σάντουιτς. Ορίστε, Ρον. Όχι, δεν έχουν μαρούλι. Φρεντ, εδώ, χρυσό μου». «Χάρη», είπε σιγανά ο κύριος Ουέσλι. «Έρχεσαι μια στιγμή». Του έδειξε με ένα μνεύμα, μια κολόνα και ο Χάρη τον ακολούθησε, αφήνοντας τους άλλους μαζεμένους γύρω από την κυρία Ουέσλι. «Θέλω να σου πω κάτι πριν φύγεις», του είπε αμήχανα ο κύριος Ουέσλι. «Δεν χρειάζεται, κύριε Ουέσλι», είπε ο Χάρη. «Το ξέρω ήδη». «Το ξέρεις? Πώς το ξέρεις?» «Σας άκουσα που συζητούσατε με την κυρία Ουέσλι χθες το βράδυ. Άθελά μου», πρόσθεσε βιαστικά. «Συγγνώμη». «Δεν ήθελα να το μάθεις με αυτόν τον τρόπο», είπε φανερά στεναχωρημένος ο κύριος Ουέσλι. «Δεν πειράζει, ειλικρινά. Με αυτόν τον τρόπο και εσείς δεν παραβήκατε το λόγο σας στο Φατζ και εγώ ξέρω, υποτίθεται, τι συμβαίνει. Χάρη, δεν πρέπει να φοβάσαι». «Δεν φοβάμαι», είπε με ειλικρίνεια ο Χάρη. «Αλήθεια σας λέω», πρόσθεσε αμέσως, γιατί από το ύφος του κυρίου Ουέσλι κατάλαβε πως δεν τον πολύ πίστευε. «Δεν προσπαθώ να παραστήσω τον ήρωα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπλακ είναι πιο επικίνδυνος από τον Βόλτεμορτ, σωστά?» Ο κύριος Ουέσλι μόρφασε στο άκοσμα του ονόματος, αλλά το παράβλεψε. «Χάρη, δεν ξέρω πως είσαι. Ξέρω πως είσαι πιο σκληροκαρύδι από ό,τι νομίζει ο Φαντζ και χαίρομαι ειλικρινά που δεν φοβάσαι, αλλά...» «Άρθουρ», φώναξε η κυρία Ουέσλι, η οποία συνόδευε τους υπόλοιπους στο βαγόνι τους. «Άρθουρ, ναι. Άρθουρ, τι κάνεις? Το τρένο φεύγει». «Έρχομαι μόλι», είπε ο κύριος Ουέσλι. Παρ' όλα αυτά στράφηκε πάλι στο Χάρη και συνέχισε να του μιλά με σιγανή βιαστική φωνή. «Άκουσε, θέλω να μου δώσεις το λόγο σου, ότι θα είμαι καλό παιδί και ότι δεν θα βγαίνω από το κάστρο», το ρώτησε ο κατσουφιασμένος ο Χάρη. «Όχι ακριβώς», είπε ο κύριος Ουέσλι. Ο Χάρη δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ πριν τόσο σοβαρό. «Χάρη, ορκίσου μου ότι δεν θα ψάξεις να βρεις τον Μπλακ». Ο Χάρη τα έχασε. «Τι?» Ακούστηκε ένα δυνατό σφύριγμα. Υπάλληλοι του σταθμού περνούσαν από το ένα βαγόνι και έκλειναν τις πόρτες. «Δώσ' μου το λόγο σου, Χάρη», είπε ακόμα πιο βιαστικά ο κύριος Ουέσλι. «Πως ό,τι και αν γίνει, μα γιατί να επιδιώξω να βρω κάποιον που θέλει να με σκοτώσει», απόρρισε ο Χάρη. «Ορκίσου μου πως ό,τι και αν ακούσεις. Άρθουρ, γρήγορα», φώναξε η κυρία Ουέσλι. Από την ατμομηχανή του Hogwarts Express έβγαινε καπνός. Το τρένο άρχισε να εγκαταλείπει την πλατφόρμα 9 και 3 τέταρτα, αργά αλλά σταθερά. Ο Χάρη έτρεξε στην πόρτα του βαγονιού. Ο Ρόντον την άνοιξε από μέσα και του έκανε χώρο να μπει. Μαζεύτηκαν όλοι στα παράθυρα του τρένου και χαιρετούσαν τον κύριο και την κυρία Ουέσλι. Όταν το τρένο εγκατέλειψε τελείως το σταθμό, τους έχασαν από τα μάτια τους. «Πρέπει να σας μιλήσω ιδιαίτερος», ψιθύρισε ο Χάρη στο Ρόν και στην Ερμιόνη, καθώς το τρένο ανέπτυσε ταχύτητα. «Δίνε το Τζίνι», είπε ο Ρόν. «Ωραίοι τρόποι», είπε πειραγμένη η Τζίνι και απομακρύνθηκε. Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη προχώρησαν στο διάδρομο αναζητώντας κάποιο άδειο βαγόνι, όμως όλα ήταν γεμάτα εκτός από το τελευταίο. Σε αυτό υπήρχε μόνο ένας επιβάτης, ένας άντρας που κοιμόταν του καλού καιρού δίπλα στο παράθυρο. Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη παραξενεύτηκαν. Συνήθως το Hogwarts Express επιβιβάζονταν μόνο μαθητές. Δεν είχαν ξαναδεί ενήλικα άλλη φορά πάνω στο τρένο, εκτός φυσικά από τη μάγισσα η οποία περιφερόταν στα βαγόνια με ένα καροτσάκι με γλυκίσματα και αναψυκτικά. Ο άγνωστος φορούσε ένα παλιό φθαρμένο μανδύα μάγου γεμάτο μανταρίσματα. Φαινόταν άρρωστος και εξαντλημένος. Αν και νέος στην ηλικία, διέκρινε κανείς τα ανοιχτοκάστανα μαλλιά του και κάποιες γκρίζες πινελιές. «Ποιος λέτε να είναι?» ρώτησε ψιθυριστά ο Ρόν στο Χάρη και την Ερμιόνη, καθώς έκλειναν αθόρυβα τη σερταρωτή πόρτα και κάθονταν στις θέσεις μακριά από το παράθυρο. «Ο καθηγητής Ρέμους Τζι Λούπιν», του ψιθύρισε αμέσως η Ερμιόνη. «Και εσύ πού το ξέρεις?» «Το γράφει η βαλίτσα του», απάντησε εκείνη. Και τους έδειξε το ράφι πάνω από το κεφάλι του, όπου βρίσκονταν μια μικρή στραπατσαρισμένη βαλίτσα δεμένη γύρω-γύρω με ένα σπάγκο. Σε μια γωνία της βαλίτσας ήταν γραμμένο ο τίτλος και το όνομα του κατόχου. Καθηγητής Ρέμους Τζι Λούπιν. Τα γράμματα είχαν ξεθοριάσει με τον κύριο. «Τι λέτε να διδάσκει?» αναρωτήθηκε ο Ρόν, κοιτάζοντας συνοφριωμένο στο οχρό πρόσωπο του Λούπιν. «Μα είναι προφανές», ψιθύρισε αμέσως η Ερμιόνη, «αφού υπάρχει μόνο μία κοινή θέση, άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη είχαν αλλάξει δύο καθηγητές σε αυτό το μάθημα. Κανένας τους δεν φτουρούσε παραπάνω από ένα χρόνο. Κυκλοφορούσε η φήμη πως η θέση ήταν γρουσούζικη. «Ελπίζω να τα καταφέρει», ευχήθηκε ο Ρόν, χωρίς να το πολύ πιστεύει. «Αλλά αν κρίνω από την όψη του, αρκεί ένα καλό ξόρκι για να τον αποτελειώσει. Τέλος πάντων», στράφηκε στο Χάρη. «Τι θέλεις να μας πεις?» Ο Χάρη τους είπε για τη συζήτηση του κυρίου και της κυρίας Ουέσλι και τις συμβουλές που του έδωσε ο κύριος Ουέσλι. Όταν τελείωσε, ο Ρόν ήταν αποσβολωμένος και η Ερμιόνη είχε κομπήσει τα χέρια στο στόμα. Τέλος τα κατέβασε και είπε: «Ο Σίριος Μπλακ απέδρασε για να σε σκοτώσει». Ω, Χάρη, πρέπει να προσέξεις πολύ, πάρα πολύ. Μην πας γυρεύοντας για μπελάδες. Δεν πηγαίνω εγώ γυρεύοντας για μπελάδες, εκνευρίστηκε ο Χάρη. Οι μπελάδες με κυνηγάνε. Μα για τόσο χαζό τον έχεις, να επιδιώξει να βρει ένα τρελό που θέλει να τον σκοτώσει, σχολίασε ταραγμένο ο Ρόνι. Ήταν φανερό ότι τα νέα που τους είχε πει ο Χάρη τους είχαν ταράξει. Από την αντίδρασή τους και μόνο, ο Χάρη κατάλαβε πως φοβόταν τον Μπλακ περισσότερο από ότι ο ίδιος. Κανείς δεν ξέρει πώς τα κατάφερε και απέδρασε από εκεί μέσα, είπε νευρικά ο Ρόν. Είναι η πρώτη απόδραση στα χρονικά του Ασκαμπάν και να φανταστείς ότι τον είχαν σε κελί υψής της ασφαλείας. Αλλά θα τον πιάσουν, έτσι δεν είναι, είπε ζωριά η Ερμιόνη. Θέλω να πω, τον ψάχνουν και οι μάγκλοι. Τι θόρυβος είναι αυτός, είπε ξαφνικά ο Ρόν. Από κάπου ακούγονταν ένα σιγανό σφύριγμα. Κοίταξαν ολόγυρα στο βαγόνι. Από τον παούλο σου ακούγεται, Χάρη, είπε ο Ρόν. Σηκώθηκε και πήγε στο ράφι των αποσκευών. Λίγες στιγμές αργότερα έβγαλε ανάμεσα από τα ρούχα του Χάρη το κρυπτοσκόπιο. Περιστρέφονταν με μεγάλη ταχύτητα στην παλάμη του Ρόν και έλαμπε εκτυφλωτικά. Κρυπτοσκόπιο είναι, ρώτησε η Ερμιόνη, θαυμάζοντάς το, ενώ ταυτόχρονα σηκωνόταν για να δει καλύτερα. Από τα φτηνά, είπε ο Ρόν. Άρχισε να γυρίζει σαν παλαβό όταν πήγα να το δέσω το πόδι του Έρολ για να το στείλω στο Χάρη. Μήπως είχε καρώσει καμιά παλιά δουλειά, ρώτησε εύστοχα η Ερμιόνη. Όχι, δηλαδή κανονικά δεν έπρεπε να στείλω τον Έρολ. Δεν είναι σε θέση να κάνει μεγάλα ταξίδια. Αλλά πώς αλλιώς θα έστεινα το δώρο του Χάρη. Βάλ το πάλι στον παούλο, το συμβούλεψε ο Χάρη, καθώς το κρυπτοσκόπιο σφύριζε διαπεραστικά. Γιατί θα τον ξυπνήσει. Και έδειξε τον καθηγητή Λούπιν. Ο Ρόν έχωσε το κρυπτοσκόπιο σε ένα φρικαλαίο ζευγάρι κάλτσες του θείου Βέρνων, οι οποίες έπνιξαν μόνο μια στο θόρυβο που έκανε και έκλεισε το καπάκι του μπαούλου. Θα το πάμε στο μάστορα του Χόγκσμιθ, είπε ο Ρόν και κάθισε στη θέση του. Πουλάνε τέτοια πράγματα στον Ντέρβις και Μπάντζις. Μαγικά όργανα και παρόμοια, μου το είπαν ο Φρέντ και ο Τζόρτζ. Ξέρεις κι άλλα για το Χόγκσμιθ, ρώτησε ζωηρά η Ερμιόνη. Διάβασα πως είναι ο μοναδικός οικισμός στη Βρετανία που δεν κατοικεί ούτε ένας Μάγκλ. Ναι, μάλλον, είπα διάφορα ο Ρόν. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο θέλω να το επισκεφτώ. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στις Μελούχφτες. Τι είναι αυτό, ρώτησε η Ερμιόνη. Ένα ζαχαροπλαστείο, είπε ονειροπόλα ο Ρόν, που έχει τα πάντα. Πιπεράτα καλικατζαράκια που σε κάνουν να βγάζεις καπνούς από το στόμα. Τεράστιες τρούφες από σοκολάτα παραγεμισμένες με μους φράουλα και κρέμα. Υπέροχα ζαχαρωτά που μπορείς να τα κολλήσεις στο γυαλί και να χαζεύεις καθώς σκέφτεσαι τι θα γράψεις. Αλλά το Χόγκσμιθ είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος, τον προέτρεψε ζωηρά η Ερμιόνη. Στο Ιστορικές Μαγικές Τοποθεσίες γράφει ότι το πανδοχείο ήταν το αρχηγείο κατά την επανάσταση των κακοποιών δαιμόνων του 1612, με αποτέλεσμα η καλύβα που ουρλιάζει να θεωρείται το πιο στοιχειωμένο κτίριο της Βρετανίας. Και τεράστιες φυσελίδες αναψυκτικών που συσηκώνουν στον αέρα όταν τα πίνεις, συνέχισε ο Ρόν, ο οποίος ήταν φανερό πως δεν είχε ακούσει ούτε λέξη από αυτά που είχε πει η Ερμιόνη. Η Ερμιόνη κοίταξε το Χάρη. Δεν θα είναι όμορφο να φεύγουμε πότε-πότε από το σχολείο ή να εξερευνούμε το Χόγκσμιθ. Μάλλον, είπε βαρύθιμα ο Χάρη. Θα μου πείτε τι θα ανακαλύψετε. Τι εννοείς, ρώτησε ο Ρόν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Οι Ντάρσλι δεν υπέγραψαν την άδεια, ούτε ο Φάτζ όταν του το ζήτησα. Ο Ρόν έφρυξε. Δεν σου επιτρέπουν να έρθεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος θα βρεθεί να σου υπογράψει την άδεια. Η Μαγκόναγκαλ ή. Ο Χάρη κάγχασε. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, υπεύθυνη του κοιτώνα Γκρίφιντορ, ήταν γνωστή για την αυστηρότητά της. Αλλιώς θα ρωτήσουμε τον Φρέντ και τον Τζόρτζ που ξέρουν όλες τις μυστικές εξόδους του κάστρου. Ρον, το μάλωσε η Ερμιόνη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να βγει ο Χάρη από το κάστρο όσο ο Μπλακ κυκλοφορεί ελεύθερος. Ναι, αυτό θα πει και η Μαγκόναγκαλ, να τη ζητήσω άδεια, συμφώνησε πικρόχολα ο Χάρη. Μα αν είμαστε μαζί του, αντέτεινε θαρρυτά ο Ρον στην Ερμιόνη, ο Μπλακ δεν θα τολμήσει. Σταμάτα να λες βλακίες, Ρον, τον αποπήρε η Ερμιόνη. Ο Μπλακ έχει δολοφονήσει τόσο κόσμο μέσα στη μέση του δρόμου. Λες να διστάσει να επιτεθεί στο Χάρη επειδή θα είμαστε εμείς μαζί του. Καθώς μιλούσε, έλυνε ταυτόχρονα τα λουριά του καλαθιού του στραβοπόδαρου. Μη βγάλει έξω αυτό το πράγμα, φώναξε ο Ρόν. Αλλά ήταν ήδη αργά. Ο στραβοπόδαρος πήδηξε από το καλάθι, ανακλαδίστηκε, χασμουρίθηκε και σάλταρε πάνω στα γόνατα του Ρόν. Το εξώκουμα στην τσέπη του τρεμούλιασε και ο Ρόν πέταξε νευριασμένος κάτω το στραβοπόδαρο. Άντε χάσου! Πρόσεχε πως μιλάς, Ρόν, είπε θυμωμένη η Ερμιόνη. Ο Ρόν ετοιμάστηκε να της απαντήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή ο καθηγητής Λούπιν αναδεύτηκε μέσα στον ύπνο του. Τον κοίταξαν φοβισμένοι. Κουνήθηκε. Εκείνος απλώς γύρισε το κεφάλι από την άλλη και συνέχισε τον ύπνο του με μισάνοιχτο το στόμα. Το Hogwarts Express κατευθύνονταν σταθερά προς το βορρά και το σκηνικό άλλαζε, γινόταν πιο άγριο και σκοτεινό ενώ τα σύννεφα πύκνωναν στον ουρανό. Κόσμος πηγαίνω έρχονταν έξω από το βαγόνι τους. Τώρα ο Στραβοπόδαρος είχε βουλευτεί σε μία άδεια θέση με το πλακουτσωτό πρόσωπό του στραμμένο στο ρόν και τα κίτρινα μάτια του καρφωμένα στην τσέπη. Στη μία η ώρα εμφανίστηκε στην πόρτα του βαγονιού η στρουμπολή μάγισσα με το καροτσάκι με τα γλυκίσματα. «Μήπως πρέπει να τον ξυπνήσουμε?» ρώτησα μήχανα ο Ρόν δείχνοντας τον καθηγητή Λούπιν. Κρίνοντας από την όψη του, πρέπει οπωσδήποτε να βάλει κάτι στο στόμα του. Η Ερμιόνη πλησίασε διστακτικά τον καθηγητή Λούπιν. «Κύριε καθηγητά», είπε. «Συγγνώμη, κύριε καθηγητά». Εκείνος ούτε που σάλεψε. «Μην ανησυχείς, καλή μου», είπε η μάγισσα καθώς έδινε στο χάρι κάπως στις φέτες κέικ. «Αν πεινάει όταν ξυπνήσει, θα με βρει μπροστά με τον οδηγό». «Μα κοιμάται όντως», είπε σιγανά ο Ρόν, καθώς η μάγισσα έκλεινε την πόρτα του βαγονιού τους. «Θέλω να πω, δεν φαντάζομαι να πέθανε». «Όχι, όχι, ανασένει», ψιθύρισε η Ερμιόνη, παίρνοντας το κέικ που της έδωσε ο Χάρη. Μπορεί ο καθηγητής Λούπι να μην είναι πολύ καλή συντροφιά, αλλά η παρουσία του στο βαγόνι τους αποδείχθηκε χρήσιμη. Κατά τις 10 είχε μόλις αρχίσει να βρέχει και τα βουνά στον ορίζοντα θάμπωσαν, ακούστηκαν πάλι βήματα στο διάδρομο και στην πόρτα του βαγονιού. Εμφανίστηκαν τα 3 πιο αντιπαθητικά πλάσματα του κόσμου. Ο Ντράκο Μαλφόι με τα τσιράκια του, τον Βίνσεντ Κράμπε και τον Γκρέγκορι Γκόιλ. Ο Ντράκο Μαλφόι και ο Χάρι είχαν γίνει εχθροί από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους, μέσα στο ίδιο αυτό τρένο όπου βρισκόταν και τώρα, κατά τον πρώτο χρόνο της φοίτησής τους στο Hogwarts. Ο Μαλφόι με το χλωμό και ηρωνικό πρόσωπο, το γεμάτο γωνίες, έμενε στον κοιτώνα Σλίθεριν και έπαιζε ανιχνευτή στην ομάδα Quidditch του κοιτώνα του. Την ίδια ακριβώς θέση είχε και ο Χάρη στην ομάδα Quidditch του δικού του κοιτώνα. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ ζούσαν και υπήρχαν για να υπακούουν στις εντολές του Μαλφόι. Ήταν και οι δύο ψηλοί και γεροδεμένοι. Ο Κράμπε μάλιστα ήταν ψηλότερος με πικρά μαλλιά και χοντρό σβέρκο. Ο Γκόιλ είχε κοντά μαλλιά, σκληρά σαν βούρτσα και χέρια μακριά σαν του γορίλα. «Βρε, για δείτε ποιοι είναι εδώ», είπε ο Μαλφόι με τη γνωστή αργόσυρτη ηρωνική φωνή του μόλις άνοιξε την πόρτα του βαγονιού. «Ο Ντέτζερις και το καπάκι». Ο Κράμπε και ο Γκόιλ χαχάνισαν πονηρά. «Άκουσα ότι ο πατέρας σου κονόμησε λίγο χρυσάφι φέτος το καλοκαίρι, Βέσλι», είπε ο Μαλφόι. «Ελπίζω να μην έπαθε συγκοπή η μάνα σου από τη χαρά της». Ο Ρόν τεινάχτηκε πάνω τόσο γρήγορα που έριξε το καλάθι του στραβοπόδαρο στο πάτωμα. Ο καθηγητής Λούπιν ρουθούνησε δυνατά. «Ποιος είναι αυτός?» ρώτησε ο Μαλφόι μόλις πρόσεξε το Λούπιν ενώ ταυτόχρονα έκανε προς τα πίσω μηχανικά. «Ένας καινούριος καθηγητής», είπε ο Χάρη, ο οποίος είχε επίσης σηκωθεί όρθιος, μήπως χρειαζόταν να συγκρατήσει το Ρόν. «Τι έλεγες, Μαλφόι?» Τα ανοιχτόχρωμα μάτια του Μαλφόι στένεψαν. Δεν ήταν χαζός να στήσει καυγά κάτω από τη μύτη του καθηγητή. «Πάμε», μουρμούρισε κατσουφιασμένο στον Κράμπε και στον Γκόιλ. Και έφυγαν. Ο Χάρη και ο Ρόν κάθισαν πάλι. Ο Ρόν έτριψε τις κλειδώσεις των δάχτυλων του. «Φέτος δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ τις προσβολές του Μαλφόι», είπε θυμωμένος. «Το λέω και το εννοώ. Αν ξαναπεί κουβέντα για την οικογένειά μου, θα το βουτήξω από το κεφάλι και...» Ο Ρόν έκανε μια βία κίνηση στον αέρα. «Ρόν», ψιθύρισε η Ερμιόνη και του δείξε του Λούπιν. «Πρόσεχε». Αλλά ο καθηγητής κοιμόταν του καλού καιρού. Όσο πιο βόρεια πήγαιναν, τόσο η βροχή δυνάμωνα. Τώρα τα τζάμια είχαν πάρει ένα ομοιόμορφο γκρίζο χρώμα, το οποίο σκούρινε όλο ένα. Έπειτα από λίγο άναψαν τα φώτα των διαδρόμων, καθώς και εκείνα πάνω από τα ράφια των αποσκευών. Το τρένο αγκουμαχούσε, η βροχή το σφυροκοπούσε αναλέητα, ο αέρας ούλιαζε, αλλά ο καθηγητής Λούπιν κοιμόταν βαθιά. «Κοντεύουμε να φτάσουμε», είπε ο Ρόν, και σκύβοντας πάνω από τον Λούπιν κοίταξε από το τζάμι το πηχτό σκοτάδι έξω. Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του και το τρένο έκοψε ταχύτητα. «Έξοχα», είπε ο Ρόν, σηκώθηκε, δρασκέλισε με προσοχή τα πόδια του καθηγητή και προσπάθησε να δει έξω. «Πεθαίνω από την πείνα. Δεν βλέπω την ώρα να φάμε στη μεγάλη τραπεζαρία της σχολής». «Αποκλείεται να φτάσαμε τόσο γρήγορα», είπε η Ερμιόνη, κοιτάζοντας το ρολόι της. «Τότε γιατί σταματάμε?» Η ταχύτητα του τρένου μειωνόταν όλο και περισσότερο. Και ενώ ο θόρυβος των πιστονιών έσβηνε σιγά-σιγά, ο θόρυβος του ανέμου και της βροχής που μαστίγωναν το τρένο δυνάμωνε. Ο Χάρη, ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά στην πόρτα, σηκώθηκε για να κοιτάξει το διάδρομο. Κεφάλια γεμάτα περιέργεια ξεπρόβαλαν σε όλο το μήκος. Το τρένο σταμάτησε απότομα με ένα τίναγμα. Οι μακρινοί βούποι και κρότοι που ακούστηκαν τους έκαναν να καταλάβουν πως αρκετές από τις αποσκευές είχαν πέσει στα πταράφια. Αμέσως μετά έσβησαν τα φώτα, τελείως απροειδοποίητα, με αποτέλεσμα ολόκληρο το τρένο να βυθιστεί στο απόλυτο σκοτάδι. «Τι συμβαίνει?» ακούστηκε η φωνή του Ρον πίσω από το Χάρι. «Ωχ», βόγγιξε η Ερμιόνη, «Ρον πάτησε στο πόδι μου». Ο Χάρι γύρισε ψηλαφιστά στη θέση του. «Λέτε να χάλασε το τρένο?» «Δεν ξέρω». Ακούστηκε κάτι σαν τρίξιμο και ο Χάρι είδε αμεδρά το περίγραμμα της σιλουέτας του Ρον να σκουπίζει το τζάμι για να κοιτάξει έξω. «Βλέπω κινήσεις», είπε ο Ρον. «Κάποιοι επιβιβάζονται στο τρένο». Η συσταρωτή πόρτα του βαγονιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη και ο καθηγητής Λούπιν, άνοιξε βιαστικά και κάποιος σωριάστηκε μέσα, αφού πρώτα ξενύχιασε το Χάρι. «Συγγνώμη, ξέρετε τι συμβαίνει? Ωχ, συγγνώμη». «Γεια σου, Νέβιλ», είπε ο Χάρι, πιάνοντας τον Νέβιλ στα τεφλά. Ύστερα το σήκωσε, τραβώντας τα μπταρούχα. «Χάρι, εσύ είσαι, τι συμβαίνει?» «Δεν έχω ιδέα, κάθισε». Ακούστηκε ένα δυνατό νιαούρισμα. Ο Νέβιλ παραλίγο να κάτσει πάνω στο στραβοπόδαρο. «Πάω να ρωτήσω το μηχανοδηγό, τι συμβαίνει?» είπε η Ερμιόνη. Ο Χάρι την ένιωσε να περνά δίπλα του, άκουσε την πόρτα να ανοίγει και μετά ένα γδούπο και δύο δυνατές κραυγές πόνου. Ποιος είναι, Τζίνι, Ερμιόνη, πώς βρέθηκες εδώ?» «Ψάχνω τον Ρον». «Έλα μέσα να καθίσεις». «Όχι εδώ», φώναξε ο Χάρι. «Εδώ κάθομαι εγώ». «Ωχ», αναφώνησε ο Νέβιλ. «Ησυχία», είπε ξαφνικά μια βραχνή φωνή. Ο καθηγητής Λούπιν είχε ξυπνήσει επιτέλους. Ο Χάρι άκουσε κινήσεις από τη γωνία του. Κανένας δεν μιλούσε. Ακούστηκε ένα παλό τρίξιμο και ένα τρεμουλιαστό φως απλώθηκε στο βαγόνι. Ο καθηγητής Λούπιν κρατούσε στο χέρι του μια χούφτα φλόγες. Οι αντάβγειές τους φώτιζαν το κουρασμένο πρόσωπό του, αλλά τα μάτια του ήταν ζωηρά και ανήσυχα. «Μείνετε εκεί που είστε», είπε με την ίδια βραχνή φωνή και σηκώθηκε όρθιος με αργές κινήσεις, φωτίζοντας μπροστά του με τις φλόγες που κρατούσε. Αλλά πριν ο Λούπιν προλάβει να φτάσει ως την πόρτα, εκείνη άνοιξε με πάταγο. Στο κατόφλι στεκόταν μια σιλουέτα ψηλή ως τον ταβάνι, η οποία φορούσε μανδύα. Μια κουκούλα έκρυβε τελείως το πρόσωπο της σιλουέτας. Ο Χάρι χαμήλωσε το βλέμμα του από την κουκούλα. Αυτό που είδε έκανε το στομάχι του να σφιχτεί. Μέσα από το μανδύα ξεπρόβαλε ένα χέρι γυαλιστερό και γκρίζο. Έδειχνε λιτσιασμένο και σαπισμένο, σαν ψοφίμι που είχε μείνει για καιρό μέσα στο νερό. Το αποτρόπαιο θέαμα δεν κράτησε παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο, γιατί αμέσως το αλόκοτο πλάσμα με την κουκούλα τράβηξε το χέρι του μέσα από τις πτυχές του μανδύα, λες και είχε νιώσει το κοφτερό βλέμμα του Χάρι. Στη συνέχεια το αλόκοτο πλάσμα, ή ό,τι τέλος πάντων ήταν αυτό, πήρε μια βαθιά θορυβόδια ανάσα, σαν να προσπαθούσε να μυρίσει τον αέρα γύρω του. Όλους τους περιέλουσε κρύος υδρότας. Ο Χάρι ένιωσε την ανάσα του να κόβεται. Η κρυάδα περώνιασε το δέρμα του, μπήκε στο στήθος του, έφτασε στην καρδιά του. Σιγά σιγά τα πράγματα γύρω του άρχισαν να θολώνουν, λες και έχανε το φως του. Τα αυτιά του άρχισαν να βουίζουν, λες και βρισκόταν μέσα στο νερό. Και ενώ ο Χάρι είχε την αίσθηση πως βούλιαζε όλο και πιο βαθιά, το ευουητό στα αυτιά του δυνάμωνα. Και ύστερα άκουσε ουρλιαχτά από κάπου μακριά, φοβερά ουρλιαχτά τρόμου και κραυγές ηγεσίας. Θέλοντας να βοηθήσει αυτόν που ούρλιαζε, όποιος και να ήταν, προσπάθησε να κουνήσει τα χέρια του, αλλά στάθηκε αδύνατο. Μια πυκνή λευκή ομίχλη τον τύλιγε και διαπερνούσε στα σωθικά του. «Χάρι, Χάρι, είσαι καλά?» Κάποιος το χαστούκιζε. «Τι?» Ο Χάρι άνοιξε τα μάτια. Τα φωτά του βαγονιού ήταν αναμένα και το δάπεδο κουνιόταν. Το Hogwarts Express είχε ξεκινήσει πάλι και τα φώτα είχαν ανάψει. Κατάλαβε πως είχε γλιστρήσει από το κάθισμα στο δάπεδο. Ο Ρον και η Ερμιόνη ήταν γονατισμένοι δίπλα του και από πάνω ήταν ασκημένοι ο Νέβιλ και ο καθηγητής Λούπιν. Ο Χάρι ένιωθε πολύ άρρωστος. Όταν σήκωσε το χέρι του για να σπρώξει τα γυαλιά του στη θέση του, διαπίστωσε πως το πρόσωπό του ήταν μουσκεμένο στον υδρότα, έναν υδρότα κρύο. Ο Ρον και η Ερμιόνη τον ανασήκωσαν και τον έβαλαν στο κάθισμά του. «Είσαι καλά?» το ρώτησε νευρικά ο Ρον. «Ναι», είπε ο Χάρι και έριξε μια κλεφτή ματιά στην πόρτα. Το αλόκοτο πλάσμα με την κουκούλα είχε εξαφανιστεί. «Τι έγινε? Πού είναι αυτό το πράγμα? Ποιος ούρλιαζε?» «Κανείς», είπε ο Ρον ακόμη πιο νευρικά. Το βλέμμα του Χάρι πλανήθηκε στο φωτισμένο βαγόνι. Η Τζίνι και ο Νέβιλ του ανταπέδωσαν το βλέμμα. Ήταν και οι δυο κατάχλωμοι. «Μα άκουσα κραυγές». Και τότε ακούστηκε ένας κρότος που τους έκανε όλους να αναπηδήσουν από το φόβο. Ο καθηγητής Λούπιν έκοβε μια μεγάλη σοκολάτα σε κομμάτια. «Ορίστε», είπε στο Χάρι και του έδωσε το μεγαλύτερο κομμάτι. «Φάτο για να συνέλθεις». Ο Χάρι πήρε τη σοκολάτα αλλά δεν την έφαγε. «Τι ήταν αυτό το πράγμα?» ρώτησε το Λούπιν. «Ένας παράφρον», είπε ο Λούπιν, ενώ μοίραζε στους άλλους την υπόλοιπη σοκολάτα. «Ένας από τους παράφρονες του Ασκαμπάν». Όλοι σάστησαν. Ο καθηγητής Λούπιν τσαλάκωσε στη κούφτα του το περιτύλιγμα της σοκολάτας και το έβαλε στην τσέπη του. «Φάε», επανέλαβε στο Χάρι. «Θα νιώσεις καλύτερα και τώρα συγγνώμη, πρέπει να μιλήσω στον οδηγό». Πέρασε μπροστά από το Χάρι και εξαφανίστηκε στο διάδρομο. «Σίγουρα είσαι καλά, Χάρι?» το ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη. «Δεν καταλαβαίνω. Τι έγινε?» είπε ο Χάρι, σκουπίζοντας τον υδρότα από το πρόσωπό του. «Να, αυτό το πράγμα, ο παράφρον, στάθηκε στην πόρτα και κοίταξε ολόγυρα. Δηλαδή έτσι νομίζω, γιατί δεν φαίνονταν το πρόσωπό του. Και εσύ, άρχισε να λέει η Ερμιόνη, αλλά δεν ολοκλήρωσε. «Νόμιζα πως έπιασε κρίση, κάτι τέτοιο», είπε ο Ρόν, ο οποίος ήταν ακόμα τρομαγμένος. «Κουκάλωσες, έπεσες από το κάθισμά σου και άρχισε να σφαδάζεις». Και τότε ο καθηγητής Λούπιν σε δρασκέλισε, στάθηκε μπροστά στον παράφρονα και τράβηξε το ραβδί του, συνέχισε η Ερμιόνη. Μετά είπε: «Κανένας μας δεν κρύβει το Σίριο Μπλακ κάτω από τον μανδύα του. Πήγαινε». Αλλά ο παράφρον δεν κουνιέθηκε από τη θέση του. Τότε ο Λούπιν μουρμούρισε κάτι και από το ραβδί του πετάχτηκε μια ασημένια λάμψη και ο παράφρον έκανε μεταβολή και έφυγε. «Ήταν φοβερό», συμπλήρωσε και ο Νέβιλ και η φωνή του είχε σε στριγκιά. «Νιώσατε την παγωνιά όταν μπήκε μέσα?» «Εγώ αισθάνθηκα αλόκοτα», είπε ο Ρόν, ανασηκώνοντας νευρικά τους ώμους του. «Είχα την αίσθηση πως δεν θα νιώσω χαρούμενος ποτέ πια στη ζωή μου». Ένας μικρός λυγμός ξέφυγε από τα χείλη της Τζίνι, η οποία ήταν ζαρωμένη σε μια γωνία και είχε σχεδόν τα ίδια χάλια με το Χάρι. Η Ερμιόνη πήγε κοντά της και την αγκάλιασε. «Όμως εσείς δεν σωριαστήκατε στο πάτωμα?» είπε αμήχανα ο Χάρι. «Όχι», είπε ο Ρόν και κοίταξε πάλι ανήσυχα το φίλο του. Η Τζίνι όμως έτρεμε σαν φίλο. Ο Χάρι απορούσε. Ένιωθε αδυναμία, λες και ανάρρωσε από βαριά γρήπη. Ταυτόχρονα ντρεπόταν. Γιατί είχε καταρρεύσει μόνο αυτός και κανένας άλλος? Ο καθηγητής Λούπιν επέστρεψε. Μόλις μπήκε, κοντοστάθηκε, κοίταξε γύρω και είπε με ένα συγκρατημένο χαμόγελο: «Δεν έχω δηλητηριάσει τη σοκολάτα». Ο Χάρι δάγκωσε μία μπουκιά και προς μεγάλη του έκπληξη ένιωσε ξαφνικά μία ζεστασιά να απλώνεται σε όλο το σώμα, ως τις άκρες των δακτύλων του. «Σε 10 λεπτά φτάνουμε στο Χόγκουαρτς», είπε ο Λούπιν. «Είσαι καλά, Χάρι?» Εκείνη τη στιγμή και μέσα στη σαστιμάρα του από όσα είχαν συμβεί, ο Χάρι δεν σκέφτηκε να ρωτήσει τον καθηγητή πώς ήξερε το όνομά του. «Μια χαρά», μουρμούρισε αμήχανα. Στο υπόλοιπο ταξίδι δεν μίλησαν μεταξύ τους παρά ελάχιστα. Κάποια στιγμή το τρένο σταμάθησε στο σταθμό του Hogsmeade. Μέχρι να βγουν έξω, επικράτησε μεγάλο στριμωξίδι. Κουκουβάγες έκροζαν, γάτες νιαούριζαν και το βατραχάκι του Νέβιλ κόαζε κάτω από το καπέλο του. Στη μικρή πλατφόρμα του σταθμού του κρύο ήταν τσουχτερό. Η παγωμένη βροχή έπεφτε κατά ρηπές. «Η πρωτοετής από εδώ», ακούστηκε μια γνωστή φωνή. Ο Χάρι, ο Ρόν και η Ερμιόνη γύρισαν και αντίκρισαν τη γιγάντια σιλουέτα του Χάγκρετ στην άλλη άκρη της πλατφόρμας να γνέφει στα τρομοκρατημένα πρωτάκια να προχωρήσουν για τον παραδοσιακό διάπλο της λίμνης, γι' αυτό δηλαδή που υφίστανται όλοι όσοι πηγαίνουν να φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Hogwarts. Είναι μία από τις έντονες αναμνήσεις του Χάρι από το πρώτο έτος στη σχολή. «Εντάξει, εσείς οι τρεις?» φώναξε ο Χάγκρετ στο Χάρι, στο Ρόν και στην Ερμιόνη πάνω από τα κεφάλια του πλήθους. Οι τρεις φίλοι το χαιρέτησαν από μακριά, αλλά δεν μπορούσαν να του μιλήσουν γιατί η πολυκοσμία τους εμπόδιζε να πάνε προς το μέρος του. Έτσι ακολούθησαν τους άλλους μαθητές σε έναν όμαλο και λασπωμένο δρόμο, όπου τουλάχιστον 100 ταχυδρομικές άμαξες περίμεναν όλους τους άλλους μαθητές εκτός από τους πρωτοετής. Ο Χάρι πέθεσε ότι μάλλον τις έσαιρναν αόρατα άλογα, γιατί όταν μπήκαν μέσα σε μία από αυτές, ξεκίνησε αμέσως μόνη της, μόνο ότι δεν είχε διάλογα ζεμένα πάνω της. Στο εσωτερικό της άμαξας πλανιόταν μία μυδρή μυρουδιά σανού και μούχλας. Ο Χάρι είχε κάπως συνέλθει από τη στιγμή που έφαγε το κομμάτι της σοκολάτας, αλλά παρόλα αυτά ένιωθε ακόμα πολύ εξουθενωμένος. Ο Ρόν και η Ερμιόνη το λοξοκοίταζαν κάθε τόσο γιατί φοβόταν μήπως καταρρεύσει πάλι.